Уважаеми слушатели, веднага искам да навляза в книгата Откровение Апокалипсиса, която разглеждаме вече много време. Иоанн получи виденията за картините на откровенията и пророчествата за бъдещето като заточеник на остров Патмос. Това е малък скалист остров близо до Малоазиатския бряг. По времето на Йоан превърнат в лагер на смъртта. Там пращали най-тежко осъдените престъпници в Римската империя. Това място, лагер на смъртта, се превърна за Йоан място на благословение и откровение от небето. Приключихме разглеждането на шестото видение, което той получи. То е най-дългото в книгата Откровение. Обхваща от 15 глава до 20 глава на Откровението. Това беше едно тежко видение. Много тежки картини минаха пред очите на Йоан. Защото това видение съдържа Божията справедливост и негодование към злото, престъпленията на една бунтовна планета. 6000-годишната история на греха приключи пред очите на Йоан. Той видя изливането на 7-те последни язви върху непокаяния човешки род. Видя наказанието на голямата блудница. Коя е тя? Обяснявал съм. Видя след това пришествието на Господ Исус Христос, възкресението на всички, които са приели Божията благодат, милост и прощение, за да получат обещаният живот, спасение. Той видя след това и окончателното унищожаване на злото завинаги. Както четем в книгата Малахия, 4 глава, 1 стих.
Защото иде ден, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява, и той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче.
Огън, който ще гори като пещ. Божествената правда изисква въздаяние на грешника, на злия. Злия се е развихрил и върши престъпления и много често избягва правосъдието, особено днес. Но иде ден, когато всеки ще застане пред Божия справедлив съд. Когато Бог се откри на Мойсей, на планината Синай, той откри своя характер, изход 34 глава, там 5 и 6 стих.
Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосерд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с верност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата.
Господ милостив, дълго търпелив. Той провежда велик спасителен план тук на земята за спасението на човечеството. Но неговата любов, макар всеобхватна, предложена на всеки човек, неговата благодат, макар всеобхватна, предложена на всеки, не е безгранична. Иде ден, когато благодатното време ще приключи. Когато всеки е направил своя собствен избор, тогава Божията справедливост ще въздаде достатъчно и достойно на тези, които са отхвърлили доброто, морала, идеалите на небето. Завесата е паднала. Картините на това мъчително видение са преминали. Ян отново се вижда на брега на Патмос. Отново вълните се плискат и удрят в скалистият бряг. Сигурно Ян се е питал, това ли е края? Като видя края на злото, до тук ли Господ имаше да му открива? И докато си е мислил и разсъждавал върху това, отново на фона на синьото небе затрептяват нови светлини, явяват се нови образи, нови картини. Започва седмото и последно видение на книгата Откровение. От тази вечер ще започнем да го разглеждаме. Откровение 21 глава, 1 до 4 стих ще се спрем тази вечер.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святият град Нови Иерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Така, видях, казва Йоан. Седмото видение обхваща картините на вечността. Не спря до унищожението на една бунтовна планета, а представя нейното пресъздаване и вечно бъдеще. Това са най-чудните и светли картини на книгата Откровение. Дано Господ ни даде живот и здраве, да минем през последните картини на това последно видение. Още в древността пророците са виждали в мечтите си, в сънищата си, в божествените откровения завършиха на Божия спасителен план и бъдещето на нашата земя. Книгата на пророк Исаия, 65 глава, 17 стих.
Понеже ето създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум.
66 глава, 22 стих.
Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви.
Ново небе и нова земя говорят повече от пророците. Господ им откри този славен завършек на неговата любов, която се изяви на кръста на Голгота чрез изкупителната жертва. Резултата от спасението, което Исус изработи, ще бъде новата земя. Прекрасна и обновена. Посланието към евреите, 11 глава, там 13 стих.
Всички ти умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
Видяха ги и поздравиха отдалеч новата земя. Живота е кратък, за да достигна до там. Но във виденията си, в въображението си виждаха новата земя. Ето, тя вече ще бъде реалност. При 3500 години Мойсей започна написването на Библията. Първите две глави ни описват сътворението на нашата планета. Чудна, красива, великолепна, каквато не можем да си я представим. Втората глава от Битието описва Едемският рай, щастливият човешки род и неговото начало, първата сватба, първото бракосъчетание. Последните две глави на Библията, написани 1600 години по-късно, завършват пак с пресъздадената земя, с още по-красива, още по-чудно устроена. Тази симетрия, уважаеми слушатели, не е случайна. Библията започва с една красива земя, след това се проточва дългата история на злото и на греха, за да дойдем отново до претворената наша планета. И това ще бъде нейното бъдеще и нейната вечност. И сега да минем по картината. Видях ново небе. По думата небе ние разбираме най-напред синьото. Кое е то? Атмосферата. Но разбираме още и безкрайния универс. Безкрайен ли е универс? Да. Въпреки че не можем да го докажем. Ако е безкрайен, това е подлудяваща мисъл. Като погледнеш нагоре, да знаеш, че край няма. Ако кажем, че Вселената е крайна, какво пък има отвъд този край? Опира на някаква стена ли? Ами отвъд стената, какво е? Непонятни за неща за нас. Бог няма да пресъздава универса отново. Когато казва, видях ново небе, разбира нашата атмосфера, синьото небе. То вече синьо ли е? Не е много синьо. Посивя, пожълтя, особено над големите градове. Атмосферата е замърсена по целият свят. Алпинисти казват, че снегът по най-високите върхове на Хималаите вече е почнал да се замърсява. Това означава, че глобално синьото небе е замърсено. Атмосферата е замърсена. И как няма да бъде замърсена? Годишно в атмосферата се изхвърлят от човешката дейност над 5 милиарда тона въглероден двуокис. Около 220 милиона тона серни окиси. Около 90 милиона тона прах. Само една кола за една година от гумите си отделя 10 кг гумен прах. И това го дишаме. Затова и дрехите ни, и всичко вкъщи почернява, и дробовете ни сигурно са почернели. Около 27 милиона тона азотни окиси. Това е всяка година. Атмосферата е унищожена. Все по-малко дишаме истински чист въздух. Ние разрушаваме озоновият слой. Този, който ни предпазва от смъртоносните космически и ултравиолетови лъчи от Слънцето. 80% от озона вече е ликвидиран. 870 тона озон се унищожава всяка минута. Всяка минута. До 2005 година озона ще се ликвидира. Идването на Господа и създаването на ново небе, нова атмосфера е нашата върховна нужда. То не е заплаха от страна Бога, а е наша потребност. Дано Господ по-скоро дойде да предвари 2005 година, когато озоновия слой няма да съществува. Тогава какво ще стане? Масово ще измираме, облъчени от смъртоносните лъчи, които идат от космоса. Бог ще пресъздаде небето. Отново ще бъде кристално чисто. Отново ще бъде истински синьо небе. Видях и нова земя. Бог създаде някога земята красива, прекрасна. Четем Битие, първата глава, 31 стих. В края на шестия творчески ден Бог заяви, сам Той заяви.
И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро.
Вие вярвате ли в сътворението на земята в 6 дни, преди около 6000 години? Аз вярвам. Не вярвам на нито една еволюционна теория. Не вярвам за произхода на Вселената от голям взрив. Нито вярвам, че нашата планета се е появила чрез завъртането на някакви мъглявини преди около 4-5 милиарда години. Това не вярвам. Нашата планета съществува от 6000 години. И когато Бог приключи творческото си дело, ето беше твърде добро. Бог постави един стопанин на земята. 26 стих.
И Бог създаде човека по свой образ. По Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде.
26 стих прочитам.
И Бог каза да създадем човека по нашият образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
Бог постави човека стопанин на земята. да ръководи, да направлява. Но, уважаеми слушатели, човекът се превърна в жесток браконьер. И ние докарахме нашата планета почти до колапс. Спомням си преди 45-6 години какви големи приказки се приказваха. Ние ще победим природата. Ние ще я подчиним. Ние ще я заставим да ни служи. Говореше се за гениалните планове на Сталин. Чували ли сте това име? По-младите не го знаят. За прекрояване на географията, географската карта. Той щеше да направи големите сибирски реки Об, Енисей и Лена. Вместо да текат на север през мъртвите сибирски полета и да се вливат в Северния Ледовити океан, според тях и плановете на Сталин, безполезно, да обърнат на юг, да прокопаят изкуствени канали, за да напроява. И какво ли още не щяхме да побеждаваме от природата? В края на века ние сме пред екологичен колапс. Преди време в списание Паралели моята съпруга ми чете следните думи.
Нашата красива планета е в интензивното отделение. Не изстига въздух, кожата й е заразена, косата й, нека се разбира гората, опадва. Германското списание Бунт е представя ужасяващата равносметка на човешката цивилизация и безотговорност.
Безотговорността на хората. Нашата планета вече е вкарана в интензивното. Ако Господ скоро не дойде, тя ще издъхне бавно и мъчително. И човешкият род в нея. Ние сме стигнали до такива кризи във всяко отношение, такива неразрешени проблеми, че само пришествието на Господа може да ги разреши. Нашата земя е похабена. Господ трябва да я пресъздаде. Отровихме почвата. Превръщаме плодородните земи в пустиня. Изсекохме горите. Замърсихме океаните. Превърнахме ви в контейнер за всеки отпадъци. Включително отровни химически вещества и радиоактивни отпадъци. Моретата умират. 50% от живота на морето, на Средиземно море, вече е мъртъв. Така, ако вървище се превърне в една воняща локва, ето това направихме със земята. Защото, казва книгата на пророк Исаия, 24 глава, 4 до 6 стих.
Земята жалее и повяхва, светът изнемощява и повяхва, високопоставените между людите на земята са изнемощели, земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и уния, които живеят на нея, се намериха виновни.
Земята повяхва, земята остарява, казва пророка. Защо? Обърнете ли внимание? Защото нарушихме законите. Чухте ли? Законите на природата. Нарушихме равновесието в природата. Набъркахме се там, където ние ни е работа в природата. И затова я унищожаваме. Тя повяхва, посърва. Карваме в интензивното отделение. Преди години посетих една възрастна жена, може би около 80 години. Приказвахме по едно време, както почти всички възрастни хора обичат, измъкна от някъде една снимка и казва: синко, аз не всякога съм била такава. Виж каква съм била на младини. Действително снимката показваше една красавица. А сега? Има ли разлика, пита тя? Е, има, отговорих малко така с неудобство. И разликата не беше в нейна полза. Има разлика между това, което Бог създаде някога, и това, което е нашата земя днес. Ние я унищожаваме. От времето на започване индустриалната ера в атмосферата са изхвърлени над 160 милиарда тона въглероден двуокис. Това води до глобални промени в климата. Парниковият ефект вече се чувства много осезателно. Ние изкопахме суровините и природните богатства намаляват застрашително. 100 милиарда тона суровини се ползват годишно от земята, които никога вече не се връщат. Земята повяхва, земята обедня. Затова има нужда от пресътворяване. Не само ликвидираме природата безогледно. Попадна ми преди години една карикатура земния глобус, направен във вид на сувенир, подарък за нова година. Едно малко шнурче, накрая бутонче и отдолу надпис. Натисни бутончето, следва водородна експлозия. Резервни глобуси 2 за лев, 2 за лев. Приготвили сме се отдавна вече да видим сметката на нашата земя, да я ликвидираме. Истински да я ликвидираме. Господ това няма да ни позволи. Бог няма да позволи с силите, които разполага човечеството, да ликвидира земята. А можем да ликвидираме земята. Казва се, изчисленията показват, че ако в една дълбока дупка се сложат всичките атомни водородни бомби, целият заряд, който е на разположение на военните, и се възпламени, земята ще се разцепи на парчета. Можем да видим сметката на нашата земя. Да натиснем бутончето, само че няма резервни глобуси по 2 за лев. Бог това няма да ни разреши. Ян вижда във видение нова земя. Красива, прелестна. Книгата на пророк Исаия, 35 глава, 1 стих. Прочетете си у дома цялата глава. Ние ще четем някои от стиховете.
Пустото и безводно място ще се развеселят. И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Тогава очите на слепите ще се отворят, ушите на глухите ще се отпушат, тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с висклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат.
Ето бъдещето на нашата планета. Това е моята вяра и моята надежда. Това е вярата и надеждата на милиони християни. Без тази вяра, ако Господ не се намеси, бъдещето на нашата планета е катастрофално. Дано по-скоро Господ дойде и претвори планетата Земя. Тогава изкупените от Господа ще дойдат. Скръп и въздишки ще побегнат. Няма да има пустини. На Земята днес има около 40 милиона квадратни километра пустини. И още толкова високи планини, които също са необитаеми. Огромни площи вода. Всичкото това Господ ще го пресътвори. И море нямаше вече, казва Йоанн. Няма ли да има водни басейни в новата красива земя? Не, ще има. Но както няма да го има опушеното небе, като някой стар таван, както няма да има повяхналата земя, така няма да има това море, което е станало бездънна кофа на отпадъци и буклуци. Море ужасно, в което се разиграват най-страшните урагани и се стоварват върху сушата. Море, което е погълнало стотици и хиляди и милиони хора на дъното заедно с корабите. Това страшно море няма да съществува. Ще има водни басейни. Книгата на пророк Захария, в 9 глава, 9 и 10 стих особено, разбираме, че ще има море в новата земя, но не това, което е сега.
Радвай се много, Сионова дъщеря. Възклицава Иерусалимска дъще. Ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица.
Това е пророчество за първото идване на Исуса. И вие помните, една седмица преди възкресението, смъртта и възкресението на Исуса, Исус влезе с магаре в Иерусалим. Хората постилаха дрехите си, режеха клонки от дърветата и ги хвърляха по пътя. Те си спомниха това древно пророчество. Радвай се, дъще Сионова, твоя цар иде. Но следващия стих говори за вечността.
Той ще говори мир на народите и владението му ще бъде от море до море и от Ефрат до земните краища.
Царството Божие ще има море и той ще царува от море до море. А по-нататък апостол Ян вижда следващата картина, описана във втория стих.
Видях и святият град, новият Иерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен като невяста, украсена за мъжа си.
Така, Ян вижда и един величествен град, миналия път споменах за него. Огромен град, за който ще ви говоря някои от следващите недели. Но размерите, които вижда Йоан и ги записва, показва, че този град има над 308 000 квадратни километра площ. Кажи го колкото три Българии. Блестящ град, изграден от най-скъпоценни камъни. Видях, казва апостола, как бавно този огромен град, столицата на бъдещата нова земя, слиза на подновената земя. Новият Ерусалим. Ерусалим е един от най-старите градове на земята в нашата човешка история. Името Ерусалим означава град на мир. Но почти в цялата история Ерусалим е бил размирен град. Бог имаше желание Ерусалим да стане столица на народите, да бъде културният и духовният център на човечеството. Оттам да се пръска познанието за живия Бог. Но не стана. В столицата на бъдещата нова земя ще бъде пак Ерусалим, но не сегашния, а новият Ерусалим. Красив Божий град. Той вече е готов. Четем в Евангелието на Йоан, 14 глава, 2 и 3 стих.
В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и ви.
Отивам да ви приготвя място. Много жилища има там при дома на отца ми. Посланието към евреите, 11 глава, сега да четем 10 стих, четохме преди малко, как вярващите, пророците, апостолите, патриаршите от древността са виждали във видение бъдещето на нашата земя. Поздравили са го и са си отишли в гроба с надежда. Но сега 10 стих.
Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.
Още Авраам знае за този град преди 4000 години. И той очакваше града, на който архитект и строител е Бог. Авраам напусна големият град Ур-Халдейски, столицата на шумерите, едно от най-древните царства на земята. Тръгна без да знае къде отива. Господ го доведе в Ханаанската земя, на кръстопътя на народите, за да стане духовен баща на цял един народ, да предаде вярата, Божиите закони и този народ да учи околните. Авраам напусна големият град, столицата на една държава и живееше в шатри, в палатки. Но той очакваше не да се върне някога в Ур-Халдейски, не отново в градските удобства, но в онзи вечен град, който Бог е съградил. и човек да бъдат заедно. Така четем в следващия, третия стих на Откровение 21 глава.
И чух силен глас от престола, който казваш: ето скинията на Бога и с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Бог ще бъде с тях. Йоан вижда светият град Иерусалим как слиза от небето, застава на мястото си, където Господ ме определил, столицата на бъдещата земя, и чува глас: ето жилището на Бога с хората. Той ще им бъде баща, те ще му бъдат синове и дъщери. Божият план е бил Бог и хората и всички създадени от Него същества да общуват и да живеят заедно. Бог твори не само защото е всемъдър и всесилен, но Бог твори защото е любов. Неговото естество е любов. А любовта търси обект, на който да се излее, да се покаже. Вие, бащи и майки, защо раждате деца? Питали ли сте, защо са ви децата? Защо майки, които нямат деца, страдат? Защото естеството, особено на майката, на жената, е да излива любов върху едно малко създание, което да го види как расте. Ето това е същността на любовта. Бог твори от любов, не само от творческа мощ, за да има същества, на които дарява любовта си, да живеят заедно. И в началото Божия план е бил такъв. И първата човешка двойка общуваше с Бога. Битие 3 глава, четем 8 стих.
И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.
Скриха се! Всяка вечер Бог общуваше с тях и се разговаряше. Какво ли е било това, не мога да си представя. Но ето една при вечер те не пожелаха да се срещнат. Защо? Защото бяха съгрешили. Бяха престъпили Божията заповед. Уважаеми слушатели, кога не искате да срещнете някой ваш близък, някой когото обичате, кога не искате да го срещнете? Когато сте гузни, когато нещо не е вред. Когато жената обича истински мъжът, тя чака часът, когато той ще хлопне или ще отключи и ще влезе. Но когато нещо не е вред, тя си казва: о, дано да се забави, дано да не дойде. Дано да не дойде скоро. Кога децата казват: дано баща ми, майка ми се приберат по-късно тази вечер. Ето нещо стана. Фатално нещо стана. Яви се грехът. Яви се злото. Разделението между Бога и човеците. Между Бога и хората. Грехът, беззаконието, престъпването на моралните принципи разделя не само човека от Бога, но ни разделя и помежду ни. Когато в семейството се яви грях и престъпление, настъпва разделата. Най-напред вътрешната, за да се дойде и до действителната раздела. До когато между семейството няма грехове, той живее заедно. Може да има проблеми, може да има трудности, може да има търкане понякога поред разминаване на характерите, но единството съществува. Яви ли се грехът? Грехът разделя хората. Грехът разделя приятели, разделя колеги, разделя хора, които са се обичали. Появи ли се престъпление и грях? Хората стават врагове до вчера, които са били приятели. И сега човекът се скри. Проточи се дългата история на злото на земята. История, при която като че ли Бог е много далеч. И често казваме: Господи, къде си? Иде ден, когато Бог и човек ще бъдат заедно завинаги. Тогава ще се изпълни онази молитва на Исуса, която сме чели много пъти: Отче, искам тези, които си ми дал, да бъдат и те заедно с мене. Какво чудно бъдеще е! Как бих искал всички ние и аз с вас заедно да бъдем там, заедно с Бога. А сега да отидем на четвъртият стих.
Той ще обърше всяка сълза от очите им.
Той ще обърше всяка сълза от очите им. Има ли някой от вас, който никога да не се е разплаквал? Не, такъв човек няма на земята. Земята, между другото, е и долина на плача. В Псалмите 56-ти Псалом, 8 стих, четем: Давид, човекът, който често се налагаше да рони горчиви сълзи, чуйте.
Ти си преброил скитанията ми, тори сълзите ми в съда си, не са ли те записани в твоята книга?
Не са ли писани в твоята книга? Господ ще обърше всяка сълза от очите ни. Представям си, когато Той ни приеме в новия Ерусалим. Елате вие, благословени от Отца, и наследвайте царството, каза Той в една своя притча. Представям си как Бог ще прегърне всеки един от нас, за да обърши сълзите ни завинаги. Кой бърше сълзи обикновено? Майката, бащата. Когато детето падне, когато се нарани и сълзи потекат по буските, или когато остане самичко и го е страх, само майката най-добре може да обърши и да пресуши сълзите. И Бог ще стори това. Много причини имало на тази земя да плачем. И сигурно още ще се плаче. Но иде ден, когато плачът ще бъде забравен. Аз съм виждал сълзи лицемерни. Едва изтискани от очите. Виждали ли сте такива сълзи? Такива сълзи Господ няма да обърши. Но Бог ще обърши сълзи от очите на сираци. Тежък е сирашкия живот. Бог ще обърши сълзи от очите на майки, които са погребали децата си. Бог ще обърши сълзите от очите на захвърлени съпруги, на поругани мъже и съпрузи. Бог ще обърши сълзите от очите на захмърлени стари и немощни родители, които не трябват на децата и не се интересуват от тях. Бог ще обърше всяка сълза. Бог ще обърше сълзите от очите на виновните. В Евангелието на Лука, 7 глава, 37-38 стих, четем:
И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи Исус на трапезата във фарисеевата къща, донесе алавастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете му и мажеше ги с мирото.
Обливаше нозете на Исуса със сълзи. Исус бе поканен в един дом и заеднъж, когато вече всичко беше насядало и трапезата готова, вратата се отвори безцеремонно и влезе тя, известната проститутка на града. Дойде при Исуса. Всички се стреснаха. Те я познаваха. Какво търси тя тук? Но чухте ли какво търсеше, скъпи слушатели? Застана зад Христа и плака без глас. Истинските дълбоки сълзи са безгласни. Изплака всичката си мъка и болка. Изплака оваленото си в кълта сърце, пороганата си младост, пороганата си чест, порогания си живот. Колко ниско и долу ни смъкват пороците. Колко долу пада човек. Но добре, че има Божия благодат и Божий дух, който стряска и извежда нагоре, пробужда човека. И тогава човек изплаква болката за загубената чистота. Исус и прости. Той казва онези думи, които никога не се забравят. Жено, прощават ти се греховете. Иди си с мир. Няма по-сладко нещо от това да ни се прости. Да настъпи онзи мир, съвестта да се успокои, след като е била разбудена и виновна. Четем в Евангелието на Лука пак, 22 глава, 62 стих, как Господ ще обърши други едни сълзи на покаяние. Лука 22 глава 62 стих.
И излезе вън да плака горко.
Познат ли ви е този? Това е Петър, апостол на Исуса. Малко преди това той се кле три пъти, че не познава своя Бог, от страх да не го арестуват и него. Исус беше там някъде напред сред тълпата, с вързани ръце отзад, с тръмен венец на главата, пороган, оплюван, посинял, подут от побоищата. А Петър се кълне, че не го познава три пъти. И когато се прокле третия път, че не познава Господ, а Исус го бе предупредил, когато пропее петела, три пъти ще се отречеш от мене. Исус се обърна, погледна Петър. И този Божий поглед го пробуди, опомни, стопи сърцето му. Той разбра бездната, в която е пропаднал. Разбра вината, която трупа на душата си. И излезе вън и плака горко. Това бяха истински сълзи на покаяние. Бог ще обърше всяка сълза. Той ще обърше и друг вид сълзи. Книгата на пророк Еремия, 9 глава, 1 стих.
О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, та да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на людите ми.
Това е плачът и сълзите за загиващи. Познавам много майки и бащи в църквата, които се молят и плачат за безпътните си синове и дъщери. Господ да ги доведе при себе си. Познавам много жени, които плачат за мъжете си. Господ да ги доведе при себе си за спасение. Познавам братя, мъже от църквата, които плачат за загиващите си домашни. Пророкът каза, о, да биха сълзите ми, очите ми извор, за да плача за загиващият народ и людите ми, затънали в идолопоклонство и грехове. Много сълзи са проляни за загиващия този свят. Уважаеми слушатели, и моето сърце ме боли, като си мисля за хилядите хора, стотиците хиляди хора в нашия град, които бързат към този край, за който говорих, без да искат да знаят за спасението си. Мнозина са били канени, предупреждавани, умолявани да дойдат да слушат, но ги няма. Мисля си винаги за пълните стадиони. Мисля си за пълните зали и концерти. Особено когато хеви метал или някой друг състав изпълнява нещо. Не мога да го нарека музика или песни. Там се тълпят хората. Не мога да си представя кръчмите пълни винаги, кафенетата. А има ли празни места тази вечер в църквата?
Има.
На сърцето ме боли за това. Не, че не са дошли да ме слушат. Друг ще говори на този амбон. Не е важно кой ще говори. Важно е благата вест и поканата, която Господ отправя. Но хората не искат да знаят. Бързат неприготвени към пришествието. Бог тогава ще увърши всяка сълза. Плакал ли си някога? Не е ли имало кой да обърше сълзите ти? Ето иде ден, когато сам Той ще обърше всяка твоя сълза. Понататък стиха казваше.
И смърт не ще има вече.
И смърт не ще има вече. Възможно ли? Да, щом Господ го казва. Той е дарителя на живот. От него зависи живот. Що е живот? Най-голямата тайна никой не е разгадал до днес. Теории, теорийки, хипотези, предположения, обяснения, наивни, смешни. Не знаем, що е живот. Животът е Божия тайна. Той е живота. И той го дава. Дава го на всички. Ние знаем, че сме живи. Нали знаем, че сме живи? Да. Ние знаем, че цветето е живо или умряло. Правим разлика между живото и мъртвото. Но що е живота, не знаем. Господ го дава. Смъртта дойде като враг, който покосява щастието и радостта на земята. Но свещеното писание ни казва, че смърт не ще има. Посланието към Коринтените, 15 глава, 26 стих.
И смъртта най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Най-последният враг, чухте ли? Това е смъртта. Е, кой е последният ни враг? Кръците, дето обират домовете ли ни? Които пребиват по улиците ли? Това са врагове. Или съседката, която ни кълне? Това са врагове. Добре. Но най-последният, който ни покосява и след което вече не съществуваме, пращат ни там някъде по крайните на София, на запад или на изток, няма значение, където ще да е. Това е най-последният враг. Но и той ще се унищожи. 53-54 стих.
А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: погълната биде смъртта победоносно.
Погълната биде смъртта победоносно. Следващия стих.
О смърте, къде ти е победата? О смърте, къде ти е жилото?
Къде ти е жилото, смърте? Смърт не ще има вече там. Бог ще възкреси всички, които от Адам до края на нашата планета са приели Божията благодат. Приели са Евангелието, съобразили се с Божиите заповеди, приели са милостта Божия за спасение, приели са дарът на Божия свят дух за преобразяване, за да ни подготви за вечността. Господ ще ги възкреси нетленни и ще им подари вечността. Стихът казваше нататък още малко. Смърт не ще има. И още какво не ще има?
Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Няма да има вече жалеене. Няма да има вече болка. Край на болестите. Край на инфарктите. Край на раковите заболявания. Няма грип. Няма сърдечно болни. Няма линейки. Няма катафалки. Първото се мина. Всяка болка Господ ще премахне. Уважаеми слушатели, и животът ще потече такъв, какъвто е на земята сега, реален, действителен, само че без зло и грях. Живота на земята е прекрасен, ако няма неправда, ако няма болка, ако няма писък, ако няма старост и ако няма смърт. Живота е много красив. Това ще бъде живота. Същия този реалният живот. Тогава четем в книгата Живота на Исуса следното.
Делото на изкуплението ще бъде пълно. Там, където изобилства греха, ще преизобилства Божията благодат. Самата земя, за която Сатана претендира, че е негова собственост, ще бъде не само изкупена, но и възобновена. Нашия малък свят, който поради греха представлява единственото черно петно в неговото славно създание, ще бъде издигнат над всички други светове във Вселената. Тук, където Божия Син се облече в човешки образ, където царя на славата живя, страда и умря, тук, където Той прави всичко ново, Божията скиния ще бъде с човеците. През безкрайните векове, където светиите ще ходят в светлината на Господа, те ще го хвалят за неизказания му дар. Емануил, Бог с нас.
Бог с нас. Това значи името Емануил. Ето бъдещето на нашата земя. Тази картина видя пророка. Ново небе, нова земя, новият Иерусалим, Бог и хората заедно. Бог ще обърше всяка сълза от очите, ще премахне смъртта, ще върне близките и ще ги събере. Книгата на пророк Исаия, 49 глава. Там в 21, особено 22 стих, чуйте. Какво? Чети?
Тогава ще речеш в сърцето си: кой ми роди тия, тъй като аз бях обезчадена и пуста, заточена и скитница, и кой изхрани тия? Ето аз бях оставена сама, тие къде бяха? Така казва Господ Йова. Ето ще издигна ръката си към народите и ще възвеся знамето си пред племената, и те ще доведат синовете ти в обятията ти, и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.
До тук. Децата ще бъдат върнати на родителите. Дано да няма майки и бащи, които да са погребвали деца. Но ако има, Господ ще ги сложи в ръцете ви отново. Чухте ли? Аз ще доведа синовете ти и дъщерите ти. Какво бъдеще е това? Каква славна картина? Какъв славен завършек на спасителният план, представен в Библията? Уважаеми слушатели, и сега искаме да прочетем един стих от посланието към коринтяните. Втората глава, 9 стих. Който до известна степен ще ме извини пред вас. Ще ме оправдае пред вас. В какво ще разберете?
А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Този стих ме извинява, че много елементарно, много просто и семпло се опитах да ви представя бъдещето на нашата земя. И защо? Защото езикът е беден. Как можем да опишем нещо, което око не е видяло? Ухо не е чуло. И на човек на ум не си е представил, не можем да си представим това, което ще бъде бъдещата наша планета. Затова, скъпи слушатели, нека се задоволим с малкото, което чухме. Господ е приготвил бъдеще, което на ум не ни е дошло. Книгата на пророк Софония, 3 глава, последните стихове, с които завършвам тази вечер.
Господ твой Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни.
Господ Бог твой ще бъде сред тебе. Силният, той ще те спаси. Ще те милва в любовта си, казва Господ. Ще се радва с тебе с песни. Имам един въпрос към всички. Искате ли да бъдем там? И ако някой не иска, с какво ще замени това бъдеще? С онова светло бъдеще, което ни обещаваха много години, е не стана. Такова светло бъдеще настъпи, че 90% от българския народ рови по кофите за буклук. Да търси каша и хляб. Не вярвам вече на хората. Нито на техните планове. Единственото, на което е моята надежда, това, което Бог е приготвил. Ще бъдем ли там? И как можем да стигнем там? На това ще си отговорим следващата неделя, ако сме живи и здрави. Господа ни помогне да стигнем там. Амин.